Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Жиңүнің 75 йыллығын бәйрәм итү уңайыннан Татарстаннан 32 мең бөек ватан сугышы ветераны һәм анда катнашучы түләүләр алды. Бу хакта журналистларга Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хәбәр итте. Бөек ватан сугышында катнашучыларга һәм ветераннарга Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча түләүләр башкардык. Республикада 32 мең 17 сугыш ветераны яши. Алар әлеге түләүләрне алды. Шул ук вакытта анда катнашучылар, инвалидлар, Ленинград блокадасында яшәүчеләр, балиг булмаганнар һәм балиг булган элеккеге тоткыннар 25 мең сум акча алды. Тыл хезмәтчәннәре һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тыл хатыннары Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына бер мәртәбә бирелә торган 5 мең сумны алды, диде министр. Илмира Зарипова гражданнарга түләүләрнең башка социаль ярдәм чаралары счетына күчүен аңлатты. Министр искәрткәнчә, Россия президенты йөкләмәсе буенча Татарстанда башка социаль түләүләрне автомат рәвештә озайту турында карар кабул ителгән. Бу республиканың 600 мең кешесенә кагылачак. Түләүләр алмаган кешеләр алар турында электрон рәвештә белә ала. Шулай ук электрон рәвештә аларны алуга гаризалар да рәсмиләштерергә мөмкин, диде спикер. Республиканың күпчелек мәктәпләрендә, урта профессиональ уку йортларында һәм вузларда дистанцион формада уку процессы башланып китте. Мәктәп укучылары өчен дистанцион дәрес вакыты ярты сәгатьтән артмый. Бу хакта Казан мэриясендә коронавирусны кисәтү буенча шәһәр штабы утырышында Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рөстәм Гыйльфанов искәртте. Онлайн платформалар гына түгел, барлык мөмкин булган элемтә чаралары файдаланылачак. Социаль челтәрләр, мессенджерлар, электрон почта. Дәресләр ярты сәгатьтән артмый. Балалар укытучы белән дә эшләячәкләр, эш дәфтәрендә дә биремнәр башкарачаклар. Укытучы 15 минуттан физкульт минутка уздыра ала, диде ул. Рөстәм Гыйльфанов әйтүенчә, техник мөмкинлекләре булмаган укучылар белән аерым эш үткәреләчәк. Гаджетлары булмаган 7 меңләп бала исәпләнә. Алар белән эшләү өчен мессенджерлар, телефон элемтәсе кулланылачак. Онлайн дәрестә була алмаучылар өчен мәктәп сайтында мәгълүмат урнаштырыла, диде ул. Казанда масса күләм дистанцион уку беренче тапкыр оештырыла. Шуңа күрә укучыларны, ата-аналарны, укытучыларны үз теләкләрен калдыруларын сорыйм. Безнең бурыч шушы вазгыятьтә төрле мөмкинлекләрне кулланып, балаларны максималь нәтиҗәле укыту. Авырлыклар туса, мэрия сайтында кайнар телефон аша хәбәр итәргә кирәк, диде Рөстәм Гыйльфанов. Казанда ташламалы категориядәге мәктәп укучыларына бушлай азык-төлек җыелмалары тарату башланды. Аларны 24 меңнән артык бала алачак. Алар мәктәптә элек бушлай тукланганнар. Исегезгә төшерәбез, Казан мэры Илсур Метшин Казан укучыларының ташламалы категориясен, шулай ук сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән укучыларны дистанцион укыту чорына шәһәр бюджеты хисабына азык-төлек җыелмалары белән тәэмин итү турында карар кабул итте. Район җитәкчеләренә барлык азык-төлек җыелмалары бүленешен контрольдә тоту шулай ук аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү бурычы йөкләнде. Без азык-төлек һәм социаль туклану департаменты базасында булдык. Барлык продукция яңа, сыйфатлы. Шуңа да карамастан, әлеге мәсьәлә контрольдә торырга тиеш, дип ассызыклады шәһәр мэры. Бердәм дәүләт имтиханнарының яңа расписаниесе проекты норматив хокукый актлар проектының федераль порталында бастырылган. Документ буенча 8 июньдә география, әдәбият, информатика һәм мәгълүмат коммуникация технологияләре буенча имтихан узачак. 11 июньгә рус теле, 15 июньгә база дәрәҗәсендә һәм профильле дәрәҗәдәге математика буенча, 18 июньгә тарих, физика, 22 июньгә җәмгыят белеме, химия фәннәреннән сынаулар билгеләнгән. 25 июньдә укучылар чит телләр буенча имтиханнар тапшыра башлый. Ә 26 һәм 29 июньдә бу имтиханнарны телдән тапшырачаклар. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 7 апрель сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Җыпшык кар һәм яңгыр явуы көтелә. Төньяктан һәм төньяк-көнбатыштан талгын урыны белән көчәючән җил. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы.